Студія «Калідор» аудіокниги українською презентує Джоан Роулінг «Гаррі Поттер і келих вогню». Переклад Віктор Морозов та Софія Андрухович. Читає Руслан Алексіюк. Розділ перший. Будинок Редлів. Мешканці малого Генглтона і досі називали його «Будинком Редлів». Хоча відтоді, як там жили Редли, спливло вже дуже багато років. Будинок височив на пагорбі понад селом. Декотрі вікна були забиті дошками. На даху бракувало черепиці, а свавільний плющ густо обплітав його фасад. Колись добротна садиба, найбільша і найвеличніша у всій околиці, стояла тепер занедбана, сумна та покинута. Усі малогенґлтонці сходились на думці, що то була моторошна місцина. Півстоліття тому тут скоїлося щось настільки загадкове і страшне, що літні селяни й досі заводили мову про це, коли бракувало нових пліток. Історію переповідали стільки разів, щоразу прикрашаючи новими подробицями, що ніхто вже не був певен, де правда, а де тут вигадка. Проте кожнісінька версія починалася однаково. 50 років тому, коли редлівський будинок іще вражав своєю красою, одного погожого літнього ранку покоївка увійшла до вітальні і побачила, що всі троє Редлів мертві. Вона помчала з пагорба в село і своїм лементом розбудила мало не всіх мешканців. Лежать з витріщеними очима, холодні, як льодяки, там у своїх вечірніх туалетах і досі. Викликали поліцію, і весь малий Генґлтон завирував неприхованим збудженням та зацікавленням. Ніхто навіть про людське око не вдавав, ніби сумує за Редлами, котрих тут недолюблювали. Підстаркуваті містер та місіс Редл були багаті, чванливі і нечемні. А Том, їх дорослий син, навіть перевершив своїх батьків. Людей цікавило одне – хто вбивця? Адже ж не могли троє цілком здорових людей просто так врізати дуба однієї і тієї ж ночі. У повішеннику, сільському шинку, того вечора все аж гуло. Все село зібралося обговорити вбивства. І ті, хто не полінувався покинути свої затишні оселі, були цілком винагороджені. Несподівано в шинку з'явилася куховарка Редлів і оголосила при нишклій юрбі, що заарештовано Френка Брайса.
«Френка?» – вигукнуло кілька голосів. «Та не може бути!»
Френк Брайс був садівником Редлів. Він самотньо мешкав у занедбаній хатині неподалік редлівського будинку. Френк повернувся з війни із дерев'яною ногою та великою відразою до натовпів і галасу. Тому працював у Редлі. Усі кинулися пригощати куховарку випивкою, аби вивідати подробиці. «Я завжди вважала, що він чудик», – казала вона нетерплячим односельцям після четвертої склянки хересу. «Таке дикувате! Піднесеш йому чаю, та ще й 100 разів мусиш припросити, бо ж не возьме! Нелюдяний він, ох, нелюдяний!» «Але ж», – озвалася жінка за шинквасом, – «Френк пережив важку війну. Він хотів спокою. Навіщо йому було?» «А в кого ще були ключі від задніх дверей, га?» – гаркнула куховарка. «Скільки пам'ятаю, в садівниковій халупі все висів запасний ключ. Ніхто ж не виламав дверей тієї ночі, і вікна всі цілі. Френкові досить було прокрастися в будинок, поки ми всі давали хропака». Односельці похмуро перезирнулися. «Ну, я завжди підозрював, що з ним щось не те», – пробурмотів якийсь чоловік біля шинквасу. «Це війна на нього так вплинула, якщо хочете знати», – втрутився шинкар. «Чи ж я тобі не казала, Дот, що не хотіла б потрапити Френкові під гарячу руку? Казала чи ні, га?» – схвильовано вигукнула жінка в кутку. «Жахнючий тип!» – запопадливо підтвердила Дот. «Пам'ятаєте, що як він був малим дитям?» До ранку вже мало хто у малому Генґлтоні сумнівався, що Редлі вбив саме Френк Брайс. А в сусідньому містечку – Великий Генґлтон. У темному і брудному поліційному відділку Френк вперто повторював знову і знову, що він ні в чому не винен, але в день смерті Редлів бачив біля їхнього будинку незнайомого підлітка, чорнявого і блідого. Більш ніхто в селі того підлітка не бачив, тож поліція була впевнена, що Френк його просто вигадав. І от, коли Френкове становище видалося вже безнадійним, надійшов лікарський висновок про тіла Редлів. І він змінив геть усе. Поліція ще не бачила дивнішого звіту. Медична комісія, дослідивши тіла, дійшла висновку, що жодного з Редлів не було ані отруєно, ані заколото, ані застрелено, ані задушено. І взагалі, наскільки вони могли судити, їм не було заподіяно жодної шкоди. По суті, йшлося далі у тому звіті, в якому чулася явна розгубленість. Усі Редли мали ідеальне здоров'я, якщо не зважати на те, що вони були мертвими. Єдине, що зауважили лікарі, це те, що в кожного з Редлів на обличчі лишився вираз жаху. На такий висновок розчарована поліція заявила, що відразу трьох дорослих людей неможливо нажахати до смерті. Оскільки не було жодного доказу, що Редлів хтось вбив, поліції довелося Френка випустити. Редлів поховали на цвинтарі малого Генглтона, та навіть у могилах Редли ще довго збуджували цікавість селян. На загальний подив Френк Брайс, огорнений хмарою підозр, повернувся до своєї хатини у редлівській садибі. А я гадаю, що це він їх закатрупив, і мені байдуже, що каже поліція, доводила Дот у повішеннику. І якби він мав хоч крихту порядності, то забрався б звідси, розуміючи, що ми всі все знаємо. Та Френк не забрався. Він лишився, аби доглядати за садом для наступної родини, що оселилася у будинку Редлів. А тоді ще для наступної. Жодна родина не затримувалася тут надовго. Можливо, якоюсь мірою і через Френка. Кожен новий власник нарікав на гнітючі відчуття, що їх викликала у нього ця садиба, яка без постійних мешканців почала занепадати. Багатій, котрий володів редлівським будинком тепер, також у ньому не жив і ніяк не використовував. У селі подейкували, що він тримає будинок через податки, хоч ніхто й не міг пояснити, що це означає. Одначе багатій і далі платив Френкові за роботу. Незабаром старому мало виповнитися 77. Він був майже глухим, його покалічена нога згиналася ще гірше, та за гарної погоди можна було все ж побачити, як він порпається на клумбах, плутаючись у бур'янах, що повиростали вищими за нього. Та не лише бур'яни докучали Френкові. Сільські хлопчаки взяли собі за звичку жбурляти камінці у вікна редлівського будинку. А ще вони гасали на велосипедах по газонах, що їх так ревно доглядав Френк. Кілька разів, щоб показати свою відвагу, хлопці вдиралися в старий будинок. Вони добре знали, наскільки Френк був відданий цій садибі, тому їх забавляло, коли він шкутильгав до них, погрозливо розмахуючи костуром і хрипко їх лаючи. Френк не мав сумніву, що хлопці знущаються з нього тому, що так само, як і їхні батьки і діди, вважають його вбивцею. Отож, коли він якось у серпні прокинувся посеред ночі і побачив, що в старому будинку діється щось дивне, він вирішив, що то чергова зухвала витівка хлопців, які вирішили йому допекти. Френка збудив біль у хворій нозі. Так сильно на довгім віку вона в нього ще не боліла. Він встав і пошкандибав на кухню, аби налити собі гарячої води в грілку, яку прикладав до хворого коліна. Стоячи біля умивальника, наповнюючи чайник, він зиркнув на редлівський будинок та побачив у верхніх вікнах мерехтливе світло. Френк відразу збагнув, що там діється. Хлопці знову пробралися в дім і, судячи з мерехтіння, розпалили там вогнище. Френк не мав телефону, та ще й глибоко зневірився у поліції, відколи його затримали і допитували стосовно смерті Редлів. Він негайно поставив чайника на місце, поспіхом пошкультильгав назад до спальні і невдовзі повернувся на кухню вже одягнений. Знявши іржавого старого ключа з гаку біля дверей, він схопив свого костура, обпертого до стіни, і вийшов в ніч. Передні двері будинку Редлів були цілі. Усі вікна так само. Френк обійшов будинок, дошкандибав до майже цілком зарослого плющем чорного входу, витяг старого ключа, встромив його у замок і нечутно відімкнув двері. Він опинився в кухні, більше схожій на печеру. Френк не заходив сюди багато років, одначе навіть у пітьмі Він пригадав, де містяться двері в передпокій, та навпомацьки рушив до них. Його нюх відчув запах тліну, а слух загострився, аби почути згори будь-які кроки чи голоси. Він зайшов до передпокою, де завдяки великим вікнам, обабіч парадних дверей, було дещо світліше. І далі він почав здійматися по сходах, утішаючись тим, що кам'яні східці вкриті товстим шаром пилюки, яка приглушувала його кроки і постукування костура. Нагорі Френк повернув праворуч і відразу ж побачив, куди залізли непрохані гості. Двері в самому кінці коридору були прочинені, і крізь щілину пробивалося мерехтливе світло, кидаючи на темну підлогу довгу золотаву стежку. Френк підкрався ближче і міцно стиснув костура. Коли до дверей лишалося з півметра, він зміг розгледіти невеличку частину кімнати. Тепер він побачив, що вогонь палахкотів у каміні. Це неабияк його здивувало. Старий завмер і напружено прислухався. З кімнати долинав чоловічий голос, тихенький і боязкий.
«Мій пане, у пляшці є ще трохи, якщо ви голодні».
«Пізніше», – обізвався другий голос, котрий також належав чоловікові, але був надиво пронизливий і холодний, немов раптовий порив крижаного вітру. Було у тому голосі щось таке, від чого ріденьке волосся на Френковій потилиці стало дибки.
«Підсунь мене ближче до вогню, червохвосте!»
Френк нахилився до дверей правим вухом, тим, що чув краще. Дзенькнула пляшка, яку поставили на щось тверде, а тоді глухо зарипіло важке крісло, що його поволокли по підлозі. Френк михцем побачив спину дрібного чоловіка, що штовхав крісло. Одягнений він був у чорну мантію, а на тімені блищала лисина. Потім він знову зник з поля зору.
«А де Наджіні?» – поцікавився холодний голос.
«Я не знаю, мій пане», – нервово відповів перший голос. «Либонь оглядає будинок».
«Подоїш її перед сном, червохвосте», – звелів другий голос. «Я вночі захочу їсти. Подорож мене страшенно виснажила».
Наморщивши чоло, Френк прихилився ще ближче до дверей, намагаючись нічого не пропустити. Якусь хвилю панувала мовчанка, а тоді чоловік, якого називали Червохвіст, заговорив знову.
«Мій пане, дозвольте запитати, як довго ми тут пробудемо?»
«Тиждень», – озвався холодний голос. «Або й довше. Це місце доволі зручне, а наш план іще не готовий. Безглуздо починати, поки не завершиться кубок світу з квідичу».
Френк встромив у вухо свого гачкуватого пальця і покрутив ним. У вусі зібралося багато сірки, тому, мабуть, йому й причулося чудернацьке слово «квідич».
«Кубок світу з квідичу, мій пане?» – перепитав Червохвіст.
Френк задлубав у пальці ще енергійніше.
«Даруйте, але я не розумію, навіщо нам чекати, поки завершиться кубок світу?»
«Тому, бовдоре, що зараз сюди з'їжджаються чарівники з цілого світу, і кожна нишпорка з Міністерства магії буде як навіжена винюхувати наймізерніші ознаки чогось незвичайного, перевіряючи всіх по 100 разів. Вони просто одержимі манією приховати все від маглів. Тому нам слід зачекати».
Нарешті Френк перестав лубатись у вусі. Цього разу він виразно почув слова «Міністерство магії», «Чарівники» і «Магли». Очевидно, кожне з них мало якесь потаємне значення, а Френк знав лише 2 типи людей, що спілкуються таким чином – шпигуни і злочинці. Він міцніше стис костура і прислухався ще уважніше.
«То ваша світлість таки не передумали?» – тихенько запитав Червохвіст.
«Звісно ж, не передумав, червохвосте!»
У холодному голосі тепер вчувалися погрозливі нотки. Після короткої паузи Червохвіст заговорив знову. Слова вилітали з нього поспішно, мов би він примушував себе викласти все до того, як утратить самовладання.
«Це ж можна зробити і без Гаррі Поттера, мій пане!» Знову пауза. Цього разу трохи довша. А тоді...
«Без Гаррі Поттера?»
– м'яко видихнув другий голос.
«Зрозуміло».
«Мій пане, я це кажу не від турботи про хлопця!» – вигукнув Червохвіст. «Він для мене ніхто, абсолютний нуль! Просто якби ми використали іншого чарівника чи відьму, будь-кого, то все можна було б здійснити значно скоріше. Якби ви дозволили мені вас покинути хоч на короткий час, ви ж знаєте, як чудово я вмію маскуватися. Я був би тут уже за якихось 2 дні з відповідною особою».
«Я можу скористатися іншим чарівником», – м'яко вимовив другий голос.
«Це правда». «Мій пане, в цьому справді є сенс», – полегшено промовив Червохвіст. «Дістатися до Гаррі Поттера буде вкрай важко. Його так добре охороняють».
«То ти зголошуєшся знайти йому заміну?» «Цікаво. Може, тобі набридло мене доглядати, Червохвосте? Чи, може, твоя пропозиція відмовитися від мого плану ніщо інше, як спроба втекти від мене?»
«Мій пане, я й гадки не мав від вас тікати, що ви?»
«Не бреши мені!» – почувся люто другий голос. «Я завжди все відчуваю, Червохвосте. Ти шкодуєш, що взагалі до мене повернувся. Я тобі бридкий. Я бачу, як ти здригаєшся, коли дивишся на мене. Відчуваю, як тебе пересмикує, коли ти торкаєшся до мене».
«Ні, ні, моя відданість вашій світлості».
«Твоя відданість? Тільки страх. Тебе б тут не було, якби ти мав куди податися. Але як я виживу без тебе, якщо мене кожні кілька годин потрібно годувати? Хто буде доїти на Джині?»
«Мій пане, вигляд у вас значно здоровіший».
«Брехон!» – видихнув другий голос. «Я не здоровіший, а кілька днів на самоті відберуть у мене й ті рештки здоров'я, які я зберіг, усупереч твоєму бездарному доглядові. Тому замовкни!»
Червохвіст, котрий щось нерозбірливо бурмотів, відразу ж замовк. Кілька секунд Френк нічого не чув, окрім потріскування вогню у каміні. А тоді другий голос заговорив пошепки. Він майже шипів.
«Я маю вагомі підстави, щоб використати саме цього хлопця. Я тобі вже пояснював. Нікого іншого я не шукатиму. Я чекав 13 років. Ще кілька місяців нічого не важать. А щодо його охорони, я впевнений, мій план спрацює. Все, чого я потребую від тебе, Червохвосте, це трохи твоєї відваги. І ти цієї відваги нашкребеш, бо інакше відчуєш усю силу гніву лорда Волдеморта».
Мій пане, дозвольте сказати...» Вирискнув панічно Червохвіст. «Усю нашу подорож я прокручував в голові ваш план. Мій пане, зникнення Берти Джоркінс не може довго лишатися непоміченим. А якщо ми продовжимо, якщо я накладу закляття...»
«Якщо?»
Просичав другий голос.
«Якщо?» «Якщо ти діятимеш за планом, Червохвосте, то в міністерстві ніхто й не довідається, що зник іще хтось. Ти діятимеш тихенько і безметушні. Я волів би зробити все сам, але в моєму нинішньому становищі...» «Червохвосте, ще одну перешкоду усунуто. Шлях до Гаррі Поттера чистий. Я ж не кажу, щоб ти робив усе сам. До того часу мій вірний слуга вже буде з нами».
«Я ваш вірний слуга», – понуро буркнув Червохвіст.
«Червохвосте, мені потрібен помічник з головою. Помічник, у чиїй вірності я ніколи не сумніватимусь. А ти, на жаль, не відповідаєш цим вимогам».
«Це ж я вас знайшов!» – з гострою образою в голосі заперечив Червохвіст. «Знайшов і привіз Берту Джоркінс».
«Це правда», – вдоволено погодився другий чоловічок. «Проблиск розуму, якого я від тебе, Червохвосте, навіть не сподівався. Хоча, правду кажучи, ти ж либонь не підозрював, яка вона буде корисна, коли її ловив».
«Я...
Я гадав, що вона буде корисна, мій пане.
Брехла!
Озвався другий голос, не приховуючи жорстокого вдоволення.
Одначе я не заперечую, що її інформація була неоціненна. Без неї я не створив би свого плану, і тому, червохвосте, ти одержиш винагороду. Я тобі дозволю виконати моє найголовніше завдання. Багато хто послідовників віддали б свою праву руку за можливість виконати його.
Справді, мій пане, яке?
Червохвіст знову говорив перелякано.
О, червохвосте, ти ж не хочеш, аби я зіпсував сюрприз? Твоя черга настане в самому кінці. Але я обіцяю, тобі випаде честь бути таким же корисним, як і Берта Джоркінс.
Ви...
Голос червохвоста раптом охрип, наче в роті йому пересохло.
Ви хочете вбити й мене?
Червохвосте, червохвосте.
Холодний голос пролунав шовковисто й докірливо.
Навіщо мені тебе вбивати? Берту я вбити мусив. Після мого допиту вона вже була ні до чого абсолютно не потрібна.
Якби вона повернулася у міністерство і розповіла, що під час відпустки зустріла тебе, до неї б виникло багато зайвих питань. Чарівникам, яких вважають мертвими, краще не натикатися у придорожніх готелях на відьом з Міністерства магії. Червохвіст промимрив щось так тихо, що Френк не розчув. Але другого чоловіка це розсмішило. Його сміх був холодний і зловісний, як і голос.
«Ха-ха-ха! Ми могли змінити їй пам'ять! Ха-ха-ха! Але закляття забуття може зняти будь-який могутній чарівник, як я це довів, коли її допитував. Червохвосте, це була б образа її пам'яті, не скористатися інформацією, яку я з неї витяг».
Стоячи в темному коридорі, Френк раптом відчув, що долоня, якою він стискав костур, стала липкою від поту. Той чоловік з крижаним голосом убив якусь жінку. Він говорив про це без жодного каяття. І навіть з задоволенням. Він був небезпечний шаленець. Він задумував нові вбивства. Цей хлопець, Гаррі Поттер чи як там, він був у небезпеці. Френк знав, що треба робити. Якщо бігти в поліцію, то негайно. Він вислизне з будинку і дійде до телефонної будки у селі. Проте другий голос заговорив знову, і Френк закляк на місці, вслухаючись з усієї сили.
«Ще одне закляття. Мій вірний слуга у Гогвартсі. Гаррі Поттер тепер в моїх руках, червохвосте. Це вирішено. І жодних суперечок. Але тихо. Здається, я чую на Джині».
І голос другого чоловіка змінився. Він почав видавати звуки, яких Френк ніколи в житті не чув. Чоловік сичав, харчав і пирхав. Френк подумав, що в нього якась падучка. А тоді Френк у темному коридорі почув за собою шурхіт. Він озирнувся і заціпенів від жаху. Щось повзло до нього по темній підлозі. І коли воно наблизилося до смужки світла, Френк, тіпаючись від жаху, усвідомив, що то була велетенська змія, щонайменше 4 метри завдовжки. Приголомшений Френк дивився, як її звивисте тіло прорізає у пилюці широкий хвилястий слід. Вона наближалася. Що йому робити? Відступити можна було лише в кімнату позаду, але там були ті двоє, котрі замишлювали вбивство. Якщо ж лишатися на місці, його прикінчить змія. Та ще перед тим, як Френк устиг щось вирішити, змія підповзла до нього в притул, і неймовірно дивовижно. Вона його проминула. Вона повзла вперед, підкоряючись шипінню і сичанню холодного голосу за дверима. І за якийсь мить кінчик її прикрашеного ромбовидними візерунками хвоста зник у щілині в дверях. На Френковому лобі виступив піт, а рука на кусторі тремтіла. Холодний голос і далі сичав у кімнаті. Раптом Френку
сяйнула дивна і неймовірна думка.
Цей чоловік уміє розмовляти зі зміями.
Френк не розумів, що діється. Найбільше в світі він хотів би знову опинитися у своєму ліжку з грілкою біля коліна. Та налихо ноги його не слухалися. Поки він стояв і тремтів, силуючись заспокоїтися, крижаний голос зненацька знову заговорив людською мовою.
«Червохвосте, на джині принесла цікаву звістку», – промовив він.
«Справді, мій пане?»
– перепитав червохвіст.
«Справді», – підтвердив голос. «На джині каже, що там за дверима стоїть старий магл і прислухається до кожного нашого слова».
Френк не мав жодного шансу сховатися. Почулися кроки, і двері кімнати рвучко прочинилися. Перед Френком постав низенький лисуватий чоловічок із сивіючим волоссям, гострим носом і водянистими очицями. Його лице виказувало суміш страху й тривоги.
«Запроси ж його сюди, червохвосте! Де твоя вихованість?»
Холодний голос лунав зі старовинного крісла перед каміном. Проте Френк не бачив, хто там сидить. Натомість він бачив змію, що скрутилася на зітлілому килимку, ніби жахлива пародія на домашнього пса. Червохвіст кивком запросив Френка у кімнату. Приголомшений Френк ще міцніше вп'явся у костур і пошкандибав через поріг. Кімнату освітлював лише камін. Вогонь відкидав на стіни довгі павучисті тіні. Френк пильно вдивлявся у спинку крісла. Чоловік, який сидів там, здавався ще меншим за свого слугу, бо Френк не бачив навіть його потилиці.
«Ти все чув, магле?» – поцікавився холодний голос.
«Як ви мене назвали?»
– виклично перепитав Френк, бо тепер, коли він потрапив до кімнати, коли настав час для якоїсь дії, він раптом став відважніший. Так завжди бувало на війні.
«Я назвав тебе маглом», – незворушно відповів голос. «Це означає, що ти не чаклун».
«Не знаю, що по-вашому означає чаклун», – вів далі Френк, голос якого вже не тремтів. «Але те, що я почув, має зацікавити поліцію. Ви скоїли вбивство і задумали нове. І я вам ще одне скажу»,
– додав він у пориві раптового натхнення.
«Моя дружина знає, що я зараз тут. І якщо я не повернуся...»
«Ти не маєш дружини»,
– зовсім тихо заперечив холодний голос.
«Ніхто не знає, що ти тут. Ти нікому не казав, куди йдеш. Не бреши лордові Волдеморту, магле, бо він знає. Він усе знає».
«О, та невже!» – зухвало відказав Френк. «Лордові, кажете? Невисокої ж я думки про ваші манери, мілорде! Чому ж ви не повернетесь і не глянете на мене у вічі, як людина?»
«Тому що я не людина, магле!»
Холодний голос ледь чувся крізь потріскування вогню у каміні.
«Я більше, значно більше, ніж людина. Хоча... чом би і ні? Я гляну тобі у вічі. Червохвосте, розверни моє крісло!»
Слуга тихенько заскімлив.
«Ти чув мене, червохвосте?»
Поволі, зі скривленим обличчям так, ніби він радо робив би що завгодно, замість наближатися до свого господаря і до килимка зі змією на ньому, чоловічок ступив вперед і почав розвертати крісло. Змія звела свою потворну трикутну голову і легенько засичала, коли ніжки крісла зачепили її килимок. І ось крісло повернулося до Френка. І він побачив, хто там сидить.
Що там сидить?
Його костур зі стуком упав на підлогу. З горла вирвався крик. Френк кричав так голосно, що не почув слів, які промовляла істота у кріслі, підіймаючи чарівну паличку. Спалахнуло зелене світло, хльоснув різкий звук, і Френк Брайс повалився додолу. Він помер ще до того, як його тіло торкнулося підлоги. А за 200 миль звідти Здригнувшись, прокинувся посеред ночі хлопець. Хлопець, якого звали Гаррі Поттер.